walwaraansa kaaba Itoophiyaatti mudatee tureen manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa ji'oon kolonissaa irraa taatee labsii yeroo muddamaa ji'oota ja'aaf turu labsee ture. Labsiin kunis biyyattii balaarraa ittisuuf jalqabamee ture. Manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa guraan dhala 8 bara 2014 ta'een immoo labsiin yeroo muddamaa kun akka ka'u murteessuun raggaasiseera. Dhimma kaafamuu labsii yeroo muddamaa kanarratti gabaasaan keenya tokkoffaa qaaduu dhaabbilee siyaasaaf hayyoota mariisisuun sagantaattaan qindeesseera.
Walwaraansa mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti taasifame irratti hundaa'uun manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa biyya balaarraa baraaruuf jechuun labsiin yeroo muddamaa ji'oota ja'aaf turu guutummaa biyyattiitti hojiirra kan oolu ji'a onkoloolessaa dabarsin irraa kaasee labsee ture. Labsiin yeroo muddamaa kunis yeroo qabamee fi osoo hin guutiin manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa taa'een akka ka'u murteessuun sagalee caalmaan raggaasiseera. Kaafamuun labsii yeroo muddamaa kunis kan barbaachiseef rakkoo nageenyaa yeroo ammaa mul'atan karaa idileetiin hiikuun mootummaaf ni danda'ama jechuun ibsaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummata Itti bakka bu'aan mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee. Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan itti aanaa dura taa'aa dhaaba siyaasaa koongireesii federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu durumaanuu labsichi labsamuun dogoggora ammas kaasamuun isaa sirriidha jechuun ibsu.
Nuyi jalqabumaa jalqabee waan kun labsiin kun durumaayyuu sirrii miti biyya kana gara tasgabbiitti fida jechuu miti. Labsiin akkasii kun mirga namaadhaa hin dhiibaa kanaatiif nagaa hin fidu rakkina fida malee amma immoo kaasuun isaanii yaada gaariidhaa. Ba'eessaa illee fudhanna.
Dhaaba siyaasaa IZMAatti dura taa'aa kan ta'an obbo Yashiwaas Asaffaa immoo gama isaanii. Labsichi akka biyyaatti guutummaatti labsamee kan ture ta'us kutaa biyyattii keessatti immoo bakkeewwan nagaa ta'an waan jiraniif ammayyuu bakkeewwan nageenyi rakkoo ta'etti labsichi ni barbaachisa. Yookaan immoo nageenyi lammiilee biyyattii karaa amansiisaa ta'een eegamuu qabaata jechuun ibsu.
Haawwan yaallaa hundeetaa baagara akka darajaa hunduun yaadatu tokko laasifamee
Labsii yeroo muddamaa isa barbaachisa jedhamuu hin danda'u. Sababni isaa naannoowwan nagaa ta'an kanneen rakkoonumti keessa hin jirre waan jiraniif. Gama biraan immoo iddoo hundatti hin barbaachisu akka hin jenne immoo bakkeewwan rakkoo qaban ni jiru akkuma miseensonni mana marichaa kaasan. Kanaafuu sadarkaa biyyaatti kaafamullee bakkeewwan rakkoowwan nageenyaa ammayyuu jiranitti yookaan nageenya lammiilee sirriitti eegsisuu gama biraan bulchiinsonni naannoo kanneen jiran irra deebiin akka ilaalan taasisuudha.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an miseensi dhaaba siyaasaa sosochii uummata Amaaraa Dr. Dassaa Leencaallee yaa'ii mana marichaa irratti yaada kennaniin mootummaan dhiibbaa gama dippiloomaasiin irra jiru sirreeffachuuf jecha labsicha yoo kaase malee lammiileen nagaan jiraachuuf ammayyuu waan amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatu.
ሰዎች የነበሩ ቦታዎች ተቀይረዋል። እንዲለቅ ተደርጓል። ነገር ግን ሌሎች ሁኔታዎች እንዳሉ ናቸው ብዬ አስባለሁ።
ወንት ጅጅረም የጅራቴ በክ ቲፒኤልኤፍ ድሯን ቀበቴ ቱሬ ብልስ አካባቢ ታየራ ገሩ ሀሌ አፈንታን አኩመ ጅሩ ትጅሩ ያደ ጅሩን ቀባ እኒብራ አማስ ደንዴቲ ወራኑ ቲፒኤልኤፍ አኩመ ድሯ ትጅራ አማስ ሁምነ ወራና አኩም ድበሰ ዲወልቆ ፔሴ አፋር አኑቴ አፍርቶዋ ታየራ ጉድነ ዋግምራትሞ ብሎኒ ኬኝ ድንቡቃኒ መጋለ ሰቆታ ኬሳ ቡፈተኔ ጅሩ ዋጃ ራያ ማይጠብሪ ቶፍ ቅንዴሴ ለለብሶፍ የሮ ቆጲታ ሳጅሩቲ ዋንቲ ኩን እንጅጅረም ለሚ አሞ አመል ቲፒኤልኤፍ እኒ ለለም ሚለ ጅዱቲ ነቁ አመስና አበነ አመስ ሞቱ ማረኮ ነገኛ ነሙ ተረሰው በእኝ ማሳን ረጋ አጅሩ ጣቡ ፊ ወጂ ነገኛ ከበቲሱ ሃለ ኢድሌቲ ንደንዳ አደጋ ፊንኮ ቱርቤ ደርበ ካና አከሰበ ማሞቱ ማገባ ሰቲ ነሞኒ ድባ ፈንደማ ኦልታኒ ወለጋ ተጂ ሆመኒሩ ካና ሐዋሳ ዱኛ ገመቺሱ ጀቻ ኦዱ ነገኝ ጅራቱ ታፍቆ ቢንከ ሚንካሱን sirriidha moofi.
Dhimma kanarratti kan gaafataman obbo Mulaatuu Gammachuu gaaffii sagalee Ameerikaarraa haala kanaan dhiyaateef yommuu deebisan.
Labsii kanaani maaliittaa? Labsii kana labsitee sakaaltee ittiin jettee biyya hiittaa nagaa buusaa akka nagaan bu'u gara sechiitti araarra akka dhufu gootamoo isuma kana sakaaltee akka jirutti harka isaan miila isaa walitti sakaaltee utaal ittiin jettaa nagaa fidaa. Nagaan kun yommuu dhufeeru biyya kanaa fi tasgabbii guddaa uumuu waan danda'uuf wanta hidhamaa akkasii kana hiikamtee gara nagaatti adeemta malee kana itti fuftee nagaan hin dhufu.
Labsii yeroo muddamaa akka biyyaatti labsamee ture yeroo kanatti kaasuun marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf abdii kennu qabaa jedhamanii kan gaafataman obbo Yashiwaas Asaffaa marimbi yalesa halana genya tasgaba barbadus walabsi yarwari fachi sakan wolin walit tihidamu mitijechun devizu
tugada marimbi yalesa halatasgaba barbada garu wankana wolin walitihidun heddu wanfayedun atimfakatu kanadura akuma jenne marimbi yalesa kun imote jota jaaf turan soyntane rakombi yetti barota afturan ratti kamarenuda kanafu rakko yero jiru kanatti geessani mattansun gari nattin fakkatu
bomulatu gammachuuda ba kongresi federala oromora lafsi yero muddama kana kaasun maribi yalesaf akka kapti tokkotti kaumala garu maricha gaggeesuf ammayu namoni ilalcha siyasa hordo fani hidaman jiran hiikamu kabujalu
yero amma kana geessa warri hidaman warri maka politikati parti rati warri hidamani mana hidajiran jiru isan kun hidamun in barbaachisa dansi kaasuni inni roge tokko bichaada isa kana bichaasu sun ta'ini command postin iddoo hundumaatti inni xaxame kun hundumtu iddoo qabaachuu isa gubbaa jira
labsi yeroo muddamaa biyya tokko keessatti yeroo labsamu dursee kan miidhamu diinagdee biyya sanaati kunis lamileen bakkaa bakkatti socho'anii hojii isaanii hojjechuuf ni rakkatu investoroonni biyya alaas gara biyya sanaatti deemuun hojii diinagdee hojjechuuf fedhii dhabu kan itoophiyaas kanarra addamit kan jiran immoo ogeessa diinagdee fi yuunivarsiitii ambootti barsiisaa kan ta'an dooktar mokonnin barsiisaati
labsii muddamaa danqa diinagdee keessa sochii daldalaa sochii investimentii qusannaa financial sectorii waan hunda irratti dhiibbaa fida sunis dhiibban sun immoo qe'ee hojii dhabdummaa qaleensa jireenyaa ammana hin jenne biyyattii irratti deemsisa ibin kuufamni kuni kuufama labsii muddamaa qofas otoo hin taane isa duras dhukkubni koovid akka addunyaatti ka'ee biyya keenyas raasee sochii diinagdee baay'ee gadi buusee ture isatti aansee waraana keessa akka biyyattiin galte kun diinagdeef gufuu guddaa ta'e isarratti immoo sana tasgabbeessuudhaaf labsii muddamaa kaame kuni danqaa baay'ee huumee rakkoon diinagdee danuun amma arginu kuni ta'ee jira soo labsiin kun ka'uun wanta akka konfidensii huumuu danda'a sochii sanaaf haala anjeesse diinagdee xiqqoo sochoosuu ni danda'a kan jedhu abdiin qaba waligalatti garuu labsii muddamaa ka'uunsaa qofti furmaata hin ta'u dhabdee nageenya akka biyyattiitti jiru kana nageenyi dhabamuun sochiin diinagdeen dhabama qabaattee kan nyaatu hin jiraatu qabaatee investing godhu hojjatee bahee hin galu kun walitti qabateedha sochii diinagdee kan uggure fi yeroo ammaa rakkoo diinagdee danuu kan akka qaleensi jireenyaa argaa jiru kana hojii dhabdummaa babal'ataa jiru kana investimentiin gadi bu'u keessayyuu investimentiin biyya alaa akka barbaadanitti biyya kanatti socho'ee guddataa jiraachuu dhabuunsaa kunii waa baay'ee nutti agarsiisa soo bu'uurarra maaltu labsii muddamaa kana fide kan jedhu irratti sojjechuu ni barbaachisaa jechaadha
gabaasa sagalee ameerikaaf finfinneerraa mitikkuuf kaadu